Dobrý den, sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Jan Milfajt. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Milfajte, vy jste lektor, coach, globální strateg a člověk, který svoje dlouholeté zkušenosti z managementu přetransformovává do oblasti takzvaného pozitivního leadershipu. Řekl jsem to správně?
Řekl jste to úplně správně, protože já za tu téměř 22-letou kariéru v Microsoftu jsem se prosadil, a já jsem se neprosadil jenom díky svým schopnostem, ale díky tomu, že jsem mohl pracovat s fantastickými lidmi. Já vždycky říkám, že je to 10% Jan Milfajt a 90% jsou to lidi, kterým jsem pomohl odemknout jejich potenciál, protože to by měl, to je první vlastně věc, kterou by měl lídr udělat. Najít silné stránky a talent těch svých lidí a ten talent odemknout. Takže to je první věc. A druhá věc je ta vlastně definovat vizi, kam by ta organizace měla jít, uvěřit jí, ale odkomunikovat jí tak, aby jí uvěřili i ty ostatní. Jo. Já vždycky ve zkrácené a humorné formě říkám, že lídr je ten, který nejdřív tou vizí zblbne sám sebe a pak zdravým způsobem zblbne i ostatní lidi v té organizaci.
Moje první otázka je ta, aby jste ukázal, že Kovářovicko byla nechodí bosa a podíváte se sám na sebe, uděláte ten svůj self-assessment, nebo chcete-li porovnání těch svých nejsilnějších stránek. Jaké jsou vaše nejsilnější stránky, nebo co je to na čem stavíte a co chcete předávat dál?
No, podle testu vlastně Gallupu, který já používám už 15 let a ve všech těch organizacích, které jsem vedl, tak jsem vlastně ho používal a to je vlastně, oni se zeptali asi 2 milionů lidí, proč vynikli vlastně a nadefinovali potom 34 témat silných stránek a ten test vám vlastně odhalí pětici, můžete si udělat i celých těch 34 stránek, takže poznáte i svoje slabiny, ale ta pětice je nejdůležitější, oni tomu taky říkají, že to je signature, ty nejdůležitější témata, tak to moje první je maximalista. Maximalista je člověk, který vezme perlu a ještě ji leští. To znamená, se stará o maximální kvalitu v tom, co dělá, co dělají ostatní. Ale taky se snaží pracovat s nejlepšími lidmi na světě. A tohle to si myslím, že vždycky v té mojí kariéře bylo. Já říkám, že áčkový manažer nabírá áčkový lidi. Bčkový manažer nabírá Cčkový lidi, protože áčkový manažer se nikoho nebojí, protože naopak ty lidi vítá, že mu pomůžou, protože áčkový manažer se snaží najmout na ty jednotlivé oblasti lidi lepší, než je on. On to nemůžete být ve všem nejlepší. Jako. Vy jste generální manažer, to znamená jo, přes všechny ty oblasti. Takže to je první. Druhá je strategie. A tuhle tu jsem 100% využíval. Mě v roce 2004 Bill Gates a Steve Ballmer požádali třeba a já jsem byl prvním autorem vlastně strategie pro ty nové trhy se svým týmem. Třetí je komunikace. To jsem hodně využíval vlastně, když jsem byl tím prezidentem červeným pro Evropu, ať už to bylo v médiích, ale také přitom, když jsme vyjednávali urovnání sporu s Evropskou komisí. Jo. Čtvrtým je vize a to si myslím, že ten lídr by vizi měl mít. A pátá je vlastně aktivátor. To je člověk, který rád rozjíždí nové věci, má energii a tak dále. Jo. A jako já, když to celý zaobalím, tak vlastně já myslím, že do budoucna CEO nebude znamenat Chief Executive Officer, ale Chief Enthusiasm Officer. Že bude muset mít energii sám, dávat tu energii do té organizace, to je jedna věc. A druhá věc, bude muset tu organizaci inspirovat, protože ono totiž motivace je důležitá, ale funguje krátkodobě, protože ty otázky, co budeme dělat, jak to budeme dělat, za kolik to budeme dělat, se spojují do našeho logična, do té levé části mozku a proto motivace funguje krátkodobě. Kdežto inspirace se propojuje do té emoční části mozku a in spirit znamená v duši, takže to je de facto jako, že si to vezmete za své a tam se vlastně buduje emoční pouto a to si myslím, my jsme se před chvílí bavili i na téma mladých talentů, že ty mladí lidi dneska budou daleko méně loajální k těm organizacím, ale pokud vy jako lídr vybudujete tady to emoční pouto jejich k té organizaci, tak oni tam samozřejmě zůstanou. To není lehké tohle to udělat, ale v zásadě je to možné, protože když se podíváme do historie opravdu jako těch velkých lídrů, Martin Luther King neříkal, já mám plán, on říkal, já mám sen. A nebyl Twitter, LinkedIn, prostě nebyly sociální sítě. Přesto tam přišlo 230 tisíc lidí. Ale ne z toho důvodu, že by se jim líbil Martin Luther King, ale protože oni věřili v to, co věří on. A to o tom je přesně leadership a o tom je to emoční pouto. Vlastně, takže o tomhle tom já dneska vykládám. A vykládám to i tak, že vlastně velice často komentátoři, velcí šéfové politici říkají, že lidé jsou vlastně to nejdůležitější, co na světě organizace má. Já to trošičku opravu. Já říkám to, že silné stránky těch lidí je to nejdůležitější, co ta organizace má. Protože pokud tohle to proměníte, ty jejich silné stránky a talent, a odemknete ten potenciál, tak se z toho stává konkurenční výhoda. Protože lidi jsou jediná konkurenční výhoda, kterou máte. Všechno ostatní, ať už jsou to procesy, vaše výrobky, služby a tak dále, vám konkurence může skopírovat. Kromě lidí, to je jediná konkurenční kotva. A vy samozřejmě nejlépe využijete schopnosti svých lidí, když využijete to, co v nich je nejlepší. O tom je vlastně celá pozitivní psychologie. Hledat to, co je na lidech nejlepší, ne vlastně jejich slabiny. Protože my se doplňujeme dohromady, vaše silné stránky jsou moje slabiny a naopak. Takže vytváříme komplementární týmy. Vůbec takovým prahistorickým základem pozitivní psychologie je to, když vlastně spojenci studovali za druhé světové války letadla, které byly sestřelené. Ale pak někdo řekl, proč nestudujeme ty letadla, které zůstaly ve vzduchu, které vlastně se udržely. Proč nestudujeme ten úspěch a studujeme vlastně to, když někdo neuspěl. A to se vlastně tohle z toho celý otočilo, když Martin Seligman, tehdejší prezident Americké asociace psychologů, řekl v roce 99, že právě psychologie je poloviční věda. Protože v té době na jeden článek pozitivní o lidech bylo 21 článků o tom, co je na lidech špatný.
Když se podíváte na začátek toho příběhu, výchova ve vaší rodině, to, jak jste vyrůstal, já si pamatuju, když jsem viděl rozhovor s Jardou Jágrem, který říkal, že není až tak důležitý, jak on hraje momentálně, ale důležitý je, že děti mají vzor. Když vy jste vyrůstal, jaké jste měl vzory, nebo jaké byly ty vaše zdroje inspirace od toho útlého věku? Bylo to v rodině, nebo byly to nějaké vzory ve sportu, nebo v podnikání? Čeho jste se chytal a jaká byla vaše inspirace?
No tak v podnikání to nebylo, protože tady žádný podnikání nebylo. Ale byli to spíš sportovci. A pro mě vlastně ty vzory byly třeba bratři Holíkové, to byli hokejisti, Jarda Holík dokonce nás trénoval na fyzičku, vlastně bohužel zemřel v loni vynikající hokejista. Jan Kodeš určitě v tenise, který jsem prostě hrál, ale současně i Ivan Lendl, který byl jenom o 2 roky starší než já. A samozřejmě já jsem hrál tenis slušně, ale začal jsem s ním poměrně pozdě a potom přece jenom na té střední škole a tak dále, tak jsem se věnoval spíš diskotékám a děvčatům a ten Ivan Lendl prostě tvrdě trénoval, nebo i Karel Nováček konec konců a dotáhli to samozřejmě dál. Takže to spíš ty vzory byly ze sportu, ale to, co vlastně mě ten sport naučil, ohromný odolnosti. Jo. Jako já jsem poprvé přišel do toho tenisového klubu a byl jsem tlustý kluk jako, a oni mě v zásadě řekli, běž dělat sumo, prostě ty v tenise jako se neuplatníš vůbec. Já jsem se zahryz, přestal jsem se přejídat a vlastně šéf toho klubu, ten, který mi to řekl, tak jeho syn byl v té době nejlepším hráčem toho klubu. Za rok už jsem byl tím nejlepším hráčem já, protože jsem začal běhat každý den makat. Já jsem hrál tenis o zeď v sušárně. A tohle, a stával jsem třeba do haly ve 4 hodiny ráno v sobotu a tak. A tohle ta vlastně odolnost, to mám jako do dneška. To se hodilo velice dobře i v tom biznise. Jo. Pro mě opravdu jakoby každý ne je začátkem ano. No a pak samozřejmě to, že maminka učitelka, která když bylo 1 mínus, tak to ještě jakž tak přežila, 2 už byla prohra. Jo. Mě to pak samozřejmě jsme to následovalo v Microsoftu, když Steve Ballmer, náš generální ředitel, říkal 2. místo, 1. poražený. Jako, jo. Takže vlastně ta ohromná soutěživost, jako mě určitě taky v životě pomohla, jo, prostě. Ono samozřejmě po té 50 se to trošičku už jako mění, ale je to tak, jo. Ten mě hodně pomohl v té kariéře sport. A pak samozřejmě po té revoluci tady byl ohromný hlad po těch nových informacích. Já jsem začal studovat marketing. Bill Gates měl v roce 95 do takového programu, který se jmenoval Bench, takže jsem měl opravdu každý měsíc týden od nějakého guru Filip Kotler na marketing, Eduardo Bono na kreativitu, čím jsem si prostě celým prošel a to mě dalo taky hodně. No.
Když se podíváte na vaše studia, jaký jste byl student? Vy jste říkal, že jste hodně běhal za holkama, takže na to...
Mě se tuhle ptali, kdybych byl zase mladý, jestli bych nějaký věci dělal jinak. Já jsem říkal, ubral bych s alkoholem a víc bych studoval. Já jsem opravdu... jako poctivě začal studovat, že mě to jako zajímalo, až ve 30 v podstatě, jo. Protože si myslím, že jsem měl docela talent na to, já jsem se to vždycky naučil, ale už málo jsem to jako by využíval a tak, ale miloval jsem prostě počítače a ta škola mě bavila a tak dále, ale neuvědomoval jsem si, jak to vlastně dohromady provazovat a tak dále a nějak jsem vlastně, dá se říct, jako tím proplul díky tomu, že jsem byl docela dobrý, ale stalo se to, že vlastně i v tom prváku na vysoké škole jsem dělal děkanát, protože jsem podcenil lineární algebru, ačkoliv pak jako jsem bral stipendium a tak, tak ale prostě tohle jsem vlastně podcenil, jo. Ale ono moc nezáleží na tom, jako co studujete, protože já jsem studoval ČVUT a řada mých podřízených měla Harvard, Stanford, Oxford, takovýhle školy, jo. A nezáleží, kde jste vyrostli, já jsem 20 let vlastně do 20 bydlel na vesnici a prvním mým povoláním bylo to, že jsem dělal 3 roky vrátného jako inženýr, protože před vojnou. Jo. Takže na tomhle vůbec nezáleží. Jediné, co záleží, na tom vaše myšlení, protože já dneska koučuju lidi od Miss České republiky přes nějaký herce ve Velké Británii, Českou lékařskou komoru, velký manažery velkých organizací. A vlastně je to o tom, jo. 10% je to o tom, co děláte, 90% je to o té hlavě. Já tomu říkám myšlení první ligy. Vy, když si myslíte, že patříte do té Premier League, do té první ligy, tak ji hrajete v životě. Občas se vám možná stane, že spadnete do té druhé, ale zase se těma morálně volnýma vlastnostma tam vrátíte. Když si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Jo. Proto vlastně je dobrý se nepodceňovat a jednat i třeba s lidma, který jsou úplně někde jinde, co se týče, jak jsou úspěšní a kolik mají peněz a tak dále. Jako se sobě rovnejma, protože v momentě, když to neděláte, tak už se tam vlastně zadělává v té hlavě na nějaký problém ze sebe důvěru. Já když jsem poprvé potkal Billa Gatese, byl nejbohatší na světě, 100 miliard vlastně, já jsem měl manželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích, jo, jako, takže byl velký, ale bavil jsem se s ním jako rovnej s rovným, no.
Vy jste, jedna z těch asi klíčových změn byl váš nástup do společnosti Software 602, která v té době patřila vlastně k úplně inovátorským a špičkovým firmám, nejenom v českém pohledu, a možná i ve světovém, protože ten vlastně, možná řada diváků už nebude znát ten nejslavný textový editor, který byl vlastně, řekl bych i z mého pohledu, který jsem používal světovou špičkou, protože to byla věc, která byla svým způsobem unikátní. Tak to bylo, řekl bych z té vaší historie, takové to první opravdové zaměstnání. Pamatujete si ještě, když jste nastupoval do Software 602, jaké jste měli očekávání, jestli jste měl takovou tu vizi, že tam budete chtít dělat ředitele jednou, nebo jaká bylo to, jaký byl ten váš cíl?
No, ono to bylo tak, já jsem vlastně pracoval na ministerstvu vnitra 4 roky, jo, jako a pak po revoluci, dokonce jsem byl povýšený od ministra Langoše, a vlastně ale po revoluci v roce 91, na sklonku roku 91, mě Richard Kautský, což bylo, tam běhalo na tom textáku Šiška Kautský, Šiška, to byli bratři Šiškové a Richard Kautský, tak mě dal nabídku tam dělat obchodního ředitele. A ty očekávání v podstatě byly takový, mě to fascinovalo, ta privátní sféra, protože jsem říkal, to je prostě absolutní bomba, jako jít a dělat vlastně tam s nima, být jako manažer, prostě. A vlastně 100% se to splnilo, protože 602 bylo opravdu progresivní. My jsme tam testovali, vyráběli to, jako to bylo v menším, ale vlastně když jsem pak přišel do Microsoftu, tak přesně takhle to dělali ty velké firmy. Jo. To, co byl takový zkušební, jakoby velká zkušební výzva, bylo to, že já jsem jim vlastně kupoval zdrojový kód pro Windowsovský editor v Americe. Nikdo to nedělal tady v tom regionu střední a východní Evropy přede mnou, takže to bylo opět poprvé. A vlastně já jsem často trávil Zbyněk Lébl, to byl právník, to byl jeden z lidí, kteří se tady zasloužili o rozvoj autorských práv vlastně. Tak Zbyněk jsme často do půlnoci, do 2 hodin seděli v Nuslích, tam byla 602, tam měla jako kancelář a negociovali jsme vlastně ten prodej toho zdrojového kódu. Nebyly ještě e-maily, to se posílalo faxem, ty opravy těch smluv. To si vzpomínám. No a na tom jsem se hodně vyučil. A pak jsem vlastně začal cestovat, protože oni mě vysílali, vystavovali jsme na Cebitu na takový velký kongres v Cannes a tam jsem se vlastně seznámil s Microsoftem. Ale já jsem první nabídku Microsoftu odmít, jo, současnému předsedovi hospodářského výboru Ivanovi Pilnému, který pak byl 5 let mým šéfem. Tak to bylo někdy v lednu 93. Ivan přišel a dal mi tu nabídku, abych šel dělat marketingového ředitele do Microsoftu. A já jsem to odmítl. Až pak vlastně v létě, když mi to dali znovu, a Microsoft moc často nedává dvakrát nabídku, tak jsem ji přijal. Jako ne, musím říct, že nelituju. Ale nebýt toho, že vlastně ten Ivan mi to dal podruhý, jako, tak bych tam asi nepracoval. No. Ale 602 byla velká softwarová univerzita pro mě, jednoznačně. Jako.
Když se podíváte zpátky na vaši kariéru, tak většinou nastávají situace, kdy v podstatě na podobné pozici v podobné společnosti vás bylo víc. A je to stejné, jako když koně běží Velkou Pardubickou a v té cílové rovince najednou jeden začne zrychlovat, ale ty ostatní zůstají v podstatě na stejné úrovni a ten jeden to vyhraje a ty ostatní skončí. Když se podíváte zpátky, jaké byly ty faktory úspěchu toho, že vlastně jste i třeba v té konkurenci těch ostatních manažerů, jste vlastně jednu dobu byl nejvýše postaven český manažer a dlouhá léta. V čem vždy v té organizaci, kde jste byl ten klíčový faktor, že Milfaj to vyhrál nebo se dostal výš a ty ostatní se dostali třeba jinam? Nebo...
Já to takhle říkám i na těch velkých univerzitách, kde mám přednášky na INSEADu, na Cambridge, na Imperial College i na Harvardu, že vlastně já jsem měl na starosti nějaký box, nějakou sklenici. Ale vlastně hovořil jsem i do toho, co se dělo okolo toho. Jo. A on si toho vždycky někdo všimne. Jo, prostě. Jo, a to bylo takhle v Čechách, když jsem byl, nebo na Československo, tak jsem hovořil, jak by měla vypadat vlastně východní Evropa, že zdaleka jako ten potenciál nevyužívá. A taky, když jsem to začal dělat, to bylo 31 zemí, tak vlastně ty výsledky byly průměrný předtím. Jo. Ale my, když jsme to otočili totálně a začali jsme říkat, dobře, budeme pracovat na silných stránkách těch lidí, sformovali komplementární týmy, tak úplně stejně i tým, který byl předtím průměrný, já jsem nikoho nevyměnil, pár lidí jsem vyměnil z těch 2000, tak byl 4x za sebou nejlepší na světě, když byl Microsoft největší firma na burze. Já jsem nikdy nevyhrál Wimbledon, to byl vždycky můj sen dětský, v tom tenise, ale vyhrál jsem mu 4x v biznisu. Jo. Takže já si myslím, že je to daný tím prostě atakovat tu zónu komfortu. Jo. A pro vás to může být. A pak to bylo stejný východní Evropa. Prostě pak jsem šel dělat public sektor EMEA, Evropa, střední východ, Afrika prostě. A stejně tak, když ze mě udělali červena pro Evropu, tak já jsem říkal, musíme nějakým způsobem urovnat naše vztahy s Evropskou komisí. Viděl jsem za to. A vlastně, i když jsem měl na starosti ten biznis, tak já jsem seděl v řadě správních rád, byl poradcem Světového ekonomického fóra, pořád jsem ještě OECD, Evropský komise, který vlastně, to jsou zajímavé věci, možná bychom si řekli, to nesouvisí s biznisem Microsoftu, ale to souvisí to s imidžem, tam potkáváte svoje zákazníky a tak dále, takže mě to usnadňovalo prostě nějakým způsobem jít dopředu. Ale že bych třeba někdy plánoval, jako já chci být chairmanem pro Evropu, to jsem neplánoval, já jsem prostě šel, ono taky takhle, jo, jako štěstí není jeden bod na té časové ose, to je vlastně, Číňani říkají, že jo, štěstí je cesta, jo, cesta je důležitější než cíl vlastně, jo, a o tom to je, a samozřejmě na sobě prostě, na sobě makat. A další věc, která byla, když jsem dostal vlastně kdykoliv nový job, tak jsem nevěděl přesně, jak to udělám, ale věděl jsem, že to bude dobrý. Jako, ne, protože když uděláte ty věci, jsou úplně stejný. Jo. Vy když nakopnete ty lidi a máte správný lidi, jde o to mít ty správný lidi vlastně, no tak já jsem nikdy nepracoval uvnitř toho systému. Já jsem vždycky pracoval na tom systému, jo? Protože, a to o tom je, vy, hodně lidí se snaží reformovat to, kde dneska ta organizace je. Ale transformační lídr ji transformuje, posouvá dopředu. Nedávno jsem zahajoval konferenci v Británii o managementu, která se nemenovala Leadership, ale Leadership. To znamená, posun, o tom to je, jo, protože vy dneska vlastně je extrémní konkurence ve všem a vy ty lidi musíte posouvat tu organizaci pořád dopředu. A my nechceme dělat nové věci, protože náš mozek, to už je z historie, je vlastně zadrátován tak, že protože v minulosti první prioritou bylo přežití, tudíž my pořád hledáme nebezpečí a snažíme se zachovat status quo, který máme. Ale vlastně dneska v tomhle světě, který se neustále mění, je změna jedinou konstantou. Jo. A čím víc vlastně ta organizace bude mít kapacitu na to se měnit a jít rychle dopředu, tak samozřejmě tyhle ty organizace budou psát historii. A ono to je totiž tak, jo. Čím víc ty lidi využívají svý silný stránky a talent, to znamená, jsou sami sebou, jsou autentickýma, tak samozřejmě tím spíš opustí tu zónu komfortu. Jinak ji neopustí. Oni velice často předstírají, že jdou za tím lídrem, ale pak on je někde vepředu hodně a za sebou má prostě gap jako díru, že tam nikdo není.
Když se podíváte na příběhy úspěchu a neúspěchu, a máme tady situace, jako je třeba Nokia, která dlouhá léta patřila vůbec nejžádanějším zaměstnavatelům na světě, mohla si vybírat z těch nejlepších absolventů, z těch nejlepších škol. A máme tady společnosti, skutečně jako několikrát zmiňovaný Apple, který ještě v 90. letech měl 3 měsíce na výplaty. V čem je ten, jak je možné, že firma, která má takhle dobrou značku na trhu, může si vybírat ty nejlepší talenty, má peníze, obrovské množství cash, může si koupit ty nejlepší poradce, mentory, lídry, tak v podstatě za několik málo let s tímhletím obrovským potenciálem skončí a firma, která má 3 měsíce do výplat nebo na výplaty, tak v podstatě přes obrovské překážky z několika velmi dobrými konstelacemi se stane nejbohatší firma.
Ono u těch velkých firm, já použiju analogii, jo. Vy když jedete na velký lodi, na klidném moři prostě, tak ty malý lodičky, a to byl i u Microsoftu, ty Microsoft neviděl lodičky Apple, Google, jo jako, ale samozřejmě, že nebyl v takové situaci jako Apple, tak je nevidíte, jo. Protože to, co se stalo Nokia si neuvědomila, že tohle zařízení už není telefon, ale že to je počítač. To je celý vlastně, jo. A bohužel vlastně, i když měli technologický náskok ohromný, jak jste říkal, cash, tak v tom dnešním světě, kdy se všechno mění exponenciálně, tak to nestačilo prostě. Na druhou stranu Apple, i když se pak na tom jako vytrénovali tam různý manažeři, kteří to téměř skutečně přivedli ke krachu, a je jako docela známá věc, Microsoft vlastnil podstatnou část akcí Apple v jednu dobu, což jim taky pomohlo vlastně, že Apple přežil. Tak Apple vlastně přivedl zpátky Steve'a Jobse, který já si ohromně vážím, i když to byl náš soupeř a tak dále, tak ale vlastně to. No a ten Steve Jobs, a to je zase o té inspiraci, jo. Apple podle mě není firma, ale to je hnutí. Jako jo. On vyrábí prostě loajální zákazníky. A loajální zákazník od vás neodchází ani tehdy, když třeba váš výrobek není úplně nejlepší na světě. Jo. A tohle to vlastně se tomu Apple podařilo vybudovat. A je to dneska vlastně, vrátili se tam, kde jsou. Nokia se z toho vlastně nikdy nespamatovala. Prostě, jo. To tak je. Jo. A vlastně podle mě, a to zase nechci nikomu sahat do svědomí, vlastně to, že třeba ona byla ta firma hodně finská, jako že tam bylo málo těch internacionálních manažerů, jo, globálních s globálním nějakým nadhledem a tak, tak tomu úplně taky nepomohlo prostě. Jo. Ale já jako, no, protože jsem dělal pro vládu finskou různé věci, tak Nokia znám velmi detailně prostě, jak to tam fungovalo. A řada lidí si ale třeba zase myslela, když spadne Nokia, tak Finsko bude to. Na Finsku se daří docela dobře. Teď jsou tam prostě startupy, další tak. Ale na druhou stranu je to škoda, jo, protože ono to je celý o disruptivních technologiích. A takový klasický příklad je, když přišla v 70. letech Toyota do Ameriky, no tak vytlačili těma levnýma modelama nahoru úplně ty americký auta, že jo. A jenomže dneska je to právě už znásobený tím, že ty změny, ten telefon vyměníte, když je prostě lepší telefon, tak toho vyměníte. Jo. Dneska je na světě 6 miliard telefonů a jenom 3,5 miliardy lidí používá zubní kartáček, takže je víc prostě mobilních telefonů než zubních kartáčků prodaných, jo, když to jako přeháním, ale je to tak prostě. A vlastně na tom je ještě zajímavý to, že z hlediska té mladé generace, já teďka budu dělat vlastně předsedat nějaký velký manažerský konferenci v Bruselu. A my jsme tam pozvali mladý lidi, jo. A vlastně tam jeden člověk, který hovořil o tom, jak prostě ty mladí lidi mají rádi plochou organizaci a tak dále, řekl jednu zajímavou věc. On řekl, to, co je kyslík pro vaši generaci, pro baby boomers, tak to je spojení, prostě connection, internet connection pro tu moji. Jo. My to prostě musíme mít. A to je docela jako zajímavý na úvahu, prostě zajímavá věc, co řekl.
Když se vžijete do situace toho mladého člověka, vy jste zmínil několik důležitých témat nebo důležitých pojmů, jako je autenticita, být sám sebou, mít inspiraci, nemotivaci. Když se zkusíte vžít do situace skutečně člověka, který by měl mít na vysokou školu a chtěl by si nějakým způsobem v podstatě, nechci říct vybudovat kariéru, ale dělat to, co tady říkají často poradci a manažeři, aby chodil do práce rád. Jo, že u mladých lidí často bývá velká motivace peníze, samozřejmě chtějí se osamostatnit, ale určitém vzlomu vlastně ten člověk zjistí, že je pro ně daleko důležitější, že ty věci že ho musí bavit a dělat je rád. A je tam důležitá ta škola, nebo je tam nějaké důležité to vnitřní nastavení, nebo co by ten člověk měl dělat, aby v podstatě v tomhletom...
Já těm lidem to vždycky říkám tak, že vlastně, když chce někdo slíz Mount Everest, Takže ne, není jenom jedna správná stezka, že jich je několik. Jo. A ta vlastně správná stezka, to je on sám. Jo. To znamená, že v různých povoláních se můžou uplatnit různé silné stránky. Ale podle mě je důležitý vlastně najít vůbec jako sám sebe, ten smysl sama sebe, jo. V čem je jeho osobní výjimečnost. A podle mého soudu jsou to tři kruhy. Silné stránky, to je to, co vlastně je vám dáno jako do vínku. A když si nebudou chtět dělat vlastně test, tak si můžou říct, silné stránky jsou věci, které vás baví, takže můžete dělat 24 hodin 7 dní v týdnu. Dosahujete dobrých výsledků prostě. Jo. Velmi rychle se to učíte a můžete to dělat intuitivně. To je celý. Když si nebudou chtět položit ani tyhle otázky, když si je šibeničku a daj si věci, které mě dávají energii, tyhle ty činnosti mě berou. To jsou silné stránky, to jsou slabiny. Jo? Takže to je toto. Potom druhý ten kruh je vlastně osobní nadšení. To jsou věci, tomu se říká v psychologii flow, který vlastně děláte něco, co je těžký na jednu stranu, ale na druhou stranu maximálně využijete ten talent i silné stránky. Když Jan Pirk třeba operuje, kardiochirurg, tak on mě říkal, kdyby vedle mě spadla skříň, tak já to neslyším. Ten čas jakoby ty lidi obeplouval. V tenise jsme tomu říkali timing. Všechno vám tam lítá, co potřebujete. A to se dá zjistit, takže si řeknete, za poslední 10 dní, kdy jsem měl tyhle ty flow momenty. A to třetí, ten kruh, jsou osobní hodnoty. A osobní hodnoty většinou zrcadlí to, co obdivujeme na jiných lidech. Tak já zase říkám, řekněte si 5 lidí, který obdivujete. A to můžou být historické postavy. A jednu, dvě věci, proč je obdivujete, to jsou vaše osobní hodnoty. A tam, kde se to protne, tak vlastně to je jakoby ta jeho, že jo, něco se tomu říká dharma v Indii, calling v Americe, to je vlastně ten smysl, ta osobní výjimečnost toho člověka. Protože ono se velice často stává, že si vezmou, že si najdou nějaký i dobře placený job a teďka rychle šplhají po tom kariérním žebříku a pak třeba v polovině života nebo na konci života dokonce zjistí, že ten žebřík stál opřen o špatnou zeď, že je to vůbec vlastně nebavilo. Jo. Protože to je přesně ono. Warren Buffett, když byl na jedné škole, tak jako studenti mu říkali, jako tobě se to vypráví, máš miliardy, máš private jet a tak dále. On si stoup a řekl, mezi náma, přátelé, je jediný rozdíl. Já ráno stanu a jdu do práce, která mě baví. Jako jo, prostě. A potom to celý je. Jako jo, prostě.
Na druhou stranu, když se podíváme v podstatě na způsob výchov studentů a jakým způsobem k tomu přistupují náboráři s firem, což je ta vstupní brána do života, a podíváte se na popisy pracovních pozic, tak v podstatě ten popis je natolik striktní, že ten člověk v podstatě požadavek ukončená vysoká škola na řadu pozic, jo, přesně stanoven počet jazyků a tak dále. A pak, když se podíváte na ty jedny z nejúspěšnějších lidí na světě, ty v podstatě by neměli šanci na určité pozice vůbec nastoupit, protože tuším, že ani Bill Gates, ani Ellison z Oracle neměli dokončenou vysokou školu a další. Není tam určitá disproporce mezi tím, jakým způsobem vlastně jsou lidé
formální? Já jsem tyhle věci nikdy vlastně nepřeceňoval a jeden z mých nejlepších vlastně vůbec kolegu, jo, prostě Vojta Jirku, který pak pracoval pro Petra Kellnera pro PPFku, tak ani neměl žádnou vysokou školu a byl to jako jednoznačně hvězda. Jako. Já si myslím, že je to o tom, že to není vůbec o tom, kdo má jaký titul, jako vystudoval školu, ale jestli je zaměstnatelný nebo není. Ve Španělsku máte 59% mladých lidí nezaměstnaných, od 15 do 25 let. Polovina z nich má vysoké školy. Že studovali, tam je strukturální problém. Na druhou stranu máme 700 tisíc otevřených IT pracovních míst, kde nemáme lidi. Jo. Jako, takže to tak je. Já bych tohle to jako nepřeháněl a já si myslím, že takový opravdu ty striktní JD, jak jsem to vždycky říkal, job description, to znamená vysvětlení, co to má dělat. Já jsem se vždycky klonil spíš k tomu říkat vlastně, který silný stránky ten člověk tam využije v tom, jo? Protože to je daleko lepší, než když mu to takhle ohraničujete. Já třeba nemám nic proti kompetenčnímu modelu, ale pokud se bude využívat, takže řeknete, v těchto čtyřech seš nejsilnější, tak to bude tvůj plán osobního rozvoje. Dneska je to tak, že vám řeknou HR většinou, v těchto čtyřech seš nejslabší, to je tvůj plán osobního rozvoje. Nikdo se slabinama neprosadil ještě prostě. Jo. A ono bohužel to takhle i ve škole. Když děti dostanou jedničku, tak rodina tráví nad tím jedničkovým předmětem 7% času, nad pětkovým 70% času. A vlastně učitelé vám říkají, věnuj se prostě. Musíš makat na těch, to si tohle to čeština ti jde a matika, ale ta chemie, to na to musíš, a to jako nikdy, musíš se naučit ty děti všechno na určitou úroveň, ale disproporčně se věnovat tomu, co jim jde. Tiger Woods, když si se díváte, jak hraje z bankru, no tak ten hraje skoro jako já, prostě jo, špatně, jako jo, ale naučil se to na nějakou úroveň. ale prostě cvičí švih maximálně, protože to je to, v čem vyniká. To stejný Jarda Jágr. Jarda Jágr, kdyby hrál ve obraně, tak se podívejte, jak bruslí dozadu, tak mu ten kontrakt o 7 let neprodlouží nikdy, ale protože prostě je fantastický útočník a dělá vlastně to, soustředí se na to, co v něm jako je, jo, co je ten dar vlastně.